laikam jau dzimtenes patriotisms, savas pilsētas patriotisms ir, jo šeit es uzaudzis un pilsēta patīk.
Arī Vartīts esam pie viņa dāzniecības sprogas izveidotās puķu dobas blakus Alūksnes ezeram. Šajā dobē ziet pilsētai dāvātās puķis. Kādreiz te bija tikai zālājs, bet tā kā vasarās uz dažādiem pasākumiem pilsalā, te garām iet ļoti daudz cilvēku, tad arī šī vieta izraudzīt puķu dobei.
Īstenībā šeit dabiskais potenciāls ir milzīgs. Pilsēta ir skaisti, ir ezers, ir skaista, skaista vieta šeit, bet pietrūkst nedaudz varbūt tādu krāsu un radās doma, ka varbūt kaut ko no sevis var ielikt, jo mēs ļoti daudz ražojam puķu stādus, vedam uz Rīgu, stādam lielāko, no mūsu puķiem tiek apstādīti lielākie Rīgas lielveikali, un kāpēc mēs nevajadz savā pilsētā ielikt. Un, ja tā aizdomājās, tad tas tāds, nu, nieciņš vien ir, tas ir mazumiņš. Bet no otras puses, ja vairāk cilvēku, vairāk uzņēmēji kaut ko arī ieguldīt, ne, tad tas būtu, varbūt, kopumā būtu ļoti daudz. Jo jāsaprot arī tas, ka nu, Alūksnes budžets droši vien nav ne tūt tās kā Ventspils, un viņi tur var atļauties ļoti liels tos visus pasākumus un puķu kompozīcijas. Bet nu, arī jebkurā citā jomā varētu kaut ko ieguldīt, nu, droši vien, kad būtu savādāk.
Nu, ar solīšiem varat pastaigāt, es domāju, ka doba izskatās pietiekoši liela. Nezinu, vai tas uzņēmums sagādā zaudējumus, bet pilsētas iedzīvotājiem prieku gan.
Tā vērtē Alūksnes komunālās saimniecības pašvaldības aģentūras spoda direktors Guntis Kozilāns. Tagad zied atraiknītes, bet vasarā zied te mainīsies. Bet sprogās audzētās puķis jau ir ne tikai šajā dobē, tās Alūksnē ziedēs arī citu vietu.
Galvenais sadarbības partneris viņš mums ir.
Lai apskatītos, ko tad audzē sprogās, dodamies uz dāzniecības siltumnīcām, kur jau aug un zied puķis, kas ceļos uz apstādījumiem arī Rīgā un arī citu vietu.
Šis laiks, kamēr salnas ir atraitnīšu laiks, un tad ir ļoti pieprasīts nākošā kultūra ir ledus puķis. Tas iecienīts ir arī tā, ka viņas ir izturīgas, vai ne? Viņas ir ļoti daudz stādu skapiem. Tad mēs vēl audzējam daudz begonijas, tās pašas petūnijas, pelargonijas un nokarinie augi.
Domājot par tirgu, tad, kā zīst Ivars, nepārtraukt ir jāsako pircēju pieprasījumam, un šīs vēlmes mainās.
Tas process ir visu laiku, jā. Tas visu laiku ir, tam jāsako līdzi. Kā, nu, tas ir diezgan sarežģīti, kāds sakot. Jo tās nianses arī ir dažādas. Cilvēkiem mēs jūtam apnikušas vienkāršās petūnijas. Jā, kaut kā pēši, kādreiz bija tāda top kultūra petūnijas, visur stādīja. Ne? Tagad jau kaut ko grib tāds savādāk, jau skatās žurnāls, ka kaut ko miksē, kaut ko saliek kopā citas kultūras. Tais tāds, mēs arī bieži vien stādām tāds kastes, kur ir dažādi augi samiksēts. Ne? Tāda tendence.
Viens gan, kas paliek nemainīgi, ir latviešu puķu mīlestība, un to nespēja ietekmēt arī krīze.
Latvijas ir tiešām traks, un tas ir izteikti. Jā. Mēs arī braucam uz Igauniju, bet Igaunijā tas varbūt nav tik izteikti. Nav tā kā Latvijā. Un arī vērojot mūsu klientus, bieži vien tie ir cilvēki, kas nav īpaši bagāti, vai ne, viņi, un vērojot, kā viņi to pērk un stāda. Tur varbūt pamatā ir tas, ka nu, grib lai nu, rūpēs par savu māju, par savu apkārtni. Ne? Un varbūt tajā brīdī, kad tie augi jāstāda, tiek ietaupīts uz kaut ko citu. Ne? Bet, nu, jā, katrā ziņā uz to netiek pārāk taupīts.
Savu dāzkopības saimniecību Ivars Tītis izveidoja 90. Gada sākumā, viņš atzīst. Tas bija diezgan likumsakarīgi, jo jau vectēvs ir bijis dārznieks. Tagad te audzēja gan ziedu stādus, gan arī dekoratīvos un augļu kokus.
Jāsaka atklāti, ja tagad no jauna būtu jāsāk, būtu grūti. Ir kaut kāds ceļš iziets, kaut kāds sava niša ir izcīnīta, un tad jau kaut ko var darīt.
Un kā savu veiksmes atslēgas progās uzskat to, ka ja kaut ko dara mērķtiecīgi un nopietni, tad tas arī izdodas. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.